cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Stăm de vorbă astăzi aici în cetatea Severinului cu domnul Pârvu Ionică, președinte al Asociației Sinaptica. Bine ați revenit la Turnul Severin!
Bine v-am regăsit, adică bine am venit acasă. Sunt severinan emigrat intern în București cu cam mulți ani, cam prea mulți. Acum am venit la Severin cu un prilej absolut special. O parte, s-ar putea ca o parte dintre cei care ne văd acum să fi văzut în timpul verii sau să fi auzit din diferite surse că am avut două proiecte pe care le-am implementat în județ, cofinanțate ambele de Administrația Fondului Cultural Național. Pentru ambele am avut parteneri de aici, din Mehedinți. O să le iau cumva în ordinea lor cronologică în care s-au întâmplat aici. Primul a fost un proiect intitulat Gușii Estetică Tradiționale, care a avut baza de desfășurare la Izverna, în Podiș, în zona de Podiș și de munte. Acolo am făcut două lucruri. Primul, împreună cu un grup de tineri arhitecți, studenți la arhitectură, voluntari, am reparat două case, ambele cu o vechime mai mare de 100 de ani, certificate inclusiv de proprietarii lor. Niște case absolut fenomenale, una dintre ele locuită până acum vreo 3-4 ani, s-a locuit continuu în ea, într-un palat. N-am făcut, să spunem, mare lucru. Am dat jos tencuiel de mortar cu ciment și am pus înapoi pământ, amestecat, făcut de noi, preparat acolo cu nisip, cu paie tocată mărunt, fân de fapt, că n-am avut paie de grâu sau de secară, și cu lână pe care am desfăcut-o acolo, lână tunsă, nespălată, nimic. Și am făcut muruială cum era făcută casa atunci când ea a fost făcută prima dată. A fost interesant să descoperim în pământul vechi de pe casă, pus acolo între șipcile de la paiantă, exact același material pe care l-am folosit și noi acum, după, iată, un secol. Am dat o mână de var și asta e o aventură, să găsești var pastă de cumpărat, e o aventură destul de interesantă.
Eu vreau să fac o paranteză și să spun celor care nu v-au văzut aici la Turnul Severin că Ionică Pârvu s-a aventurat într-o mare aventură, dacă pot să spun așa, încercând să trezească sufletul și conștiința mehedințenilor și poate de ce nu a românilor, pentru că nu este singurul proiect implementat aici la Mehedinți, asupra a ceea ce ne înconjoară. Ionică Pârvu vine așadar din București după ce a plecat din Mehedin, se întoarce în sat, în satul tradițional mehedințean și vrea să readucă pe poziții arhitectura țărănească pe care omul modern intervine din ce în ce mai mult și intervine de cele mai multe ori chicios și intervine măturând cel mai grav lucru, cred eu și cu siguranță și specialiștii, măturând istoria noastră etnografică, pentru că vrem sau nu, avem o istorie etnografică. De unde acest impuls, domnule Ionică Pârvu, de a intra acolo în miezul problemei, în sat, unde se știe că până și săteanul, țăranul nostru, este puțin reticent când vine vorba de cineva din afară să îl orânduiască pe el?
Eu mi-am petrecut vacanțele copilăriei la țară, la bunici în Căzănești, în două sate din Căzănești, în Roșia și în Păltinișu. Și trecând peste tot felul de istorii romanțate, satul românesc, tradițional, curat, minunat, nu e chiar așa, că viața la țară nu e deloc ușoară, absolut deloc, e mult mai dură decât la oraș. În același timp sunt câteva lucruri care, dintr-o perspectivă absolut pragmatică, cumva economică, se dovedesc a fi rezistente. Și dacă sunt rezistente fără a interveni foarte mult în timp asupra lor, înseamnă că ele sunt și ieftine. dacă nu intervii asupra unui lucru ca să-ți fie confortabil de fiecare dată sau să-și păstreze confortul, înseamnă că nu cheltuiești. Ori dacă o astfel de casă a rezistat până astăzi din lemn și pământ, 100 sunt, am găsit la câmp case de 200 de ani făcute în călendre, din lemn bătut, înseamnă că ele au o rezistență foarte bună. Și dacă nu ai nevoie să-i pui, de exemplu, materialul ăsta plastic, polistirenul ăsta, chipurile să izolezi termic, o casă din asta nu are nevoie de așa ceva. Prin natura ei nu are nevoie de așa ceva.
Și mai ales că respiră natural.
Mai ales că respiră natural și totuși nu ai nici enorm de mult praf. Ai dat var astupă porii și atunci nu mai iese praf. Arhitecții cu care am lucrat la Izvern au fost provocați să modernizeze casele astea la nivel de proiect de arhitectură, desigur. Sper ca la anul sau peste 2 ani să facem în mod direct modernizare de casă și au reușit lucrând să-și dea seama că poți să ai o bucătărie modernă într-o casă de podiș, care e generoasă, e mare, are celarul din spate acolo unde omul și-a adăpostea cândva tot felul de lucruri, nu le mai adăpostim că avem tractor și nu putem ignora totuși contemporaneitatea și beneficiile vieții de astăzi. Și a ajuns la concluzia proiectând că pot să modernizeze o casă, să o aducă la standardele totale ale zilei de astăzi, cu invazii minime care să nu mutileze casele astea, nu știu, să nu le spargă geamurile, să nu le rupă pereții, să facă tot felul de bazaconii, doar prin adăugiri minimale, prin intervenții minimale, ba chiar au redescoperit încălzirea de tip roman prin podea, încălzire prin podea într-o astfel de casă, sigur, o centrală modernă sau poate pompă de căldură. Nu în cele din urmă, ce ni se întâmplă nouă la sat astăzi nu este în sine rău, fiindcă fenomenul transformării este natural, este așa trebuie să fie, doar că ceea ce se întâmplă la noi este extrem de agresiv, extrem de abrupt, sunt tot felul de importuri culturale provocate de migrația externă și atunci cumva astea vin și fac ca modificările care se aduc în lumea satului să nu fie, să fie niște modificări incompatibile ele între ele. Bunoară să pui un material care poate să fie ușor afectat de o mezală intensă, cum poate să fie la munte material de tip gips carton, nu prea rezistă la apă. Nu e propriu acelei zone. Sau să te apuci să faci betoane la câmp, unde solul nu este extrem de rezistent și atunci te pomenești că poate în 5, în 10 ani îți intră la propriu casa în pământ, fiindcă e foarte grea. Astfel de inovații sau de mutații, nu doar în arhitectură, ci în viața generală a satului, ele pe termen mediu și lung produc prejudicii oamenilor. Am putut să văd în alte părți ale țării, în Maramureș, vestitul Maramureș, care acum poate fi vestit pentru chiciu arhitectural, clădiri, locuințe cu suprafețe extraordinar de mari, adică ferestre care au câte 25 de metri pătrați sau mai mult. Asta ce înseamnă? Costuri de întreținere, de încălzire foarte mari. Dificil de suportat de o familie altfel obișnuită, care nu are afaceri uriașe, care eventual nu are salarii extraordinare.
Cum se întâmplau în casele boierești odinioară, când își permiteau să susțină financiar o locuință foarte mare?
Chiar și acolo, o să vorbim un pic despre Palatul Pleșa, chiar și acolo nu își permiteau tot timpul, fiindcă încălzeau încăperile cele mari, da, saloanele de la parter, în anumite momente, fiindcă altfel ei trăiau într-o încăpere undeva în lateral, nu trăiau în salonul principal, aveau încăperile de locuit, erau cu o înălțime mai redusă decât saloanele mari de primire. Dar casa țărănească de la noi are un anumit tip de specific rural, al ruralului care a fost cam același în toată Europa. Aici este un lucru puțin înțeles de la noi, că o casă de acest tip poate să pară modestă, dar ea în sine include foarte multe găselnițe tehnologice, foarte multe soluții de abordare a utilizării materialului existent în zonă. Este dificil să spunem, vai, casa noastră este mai umilă decât o casă de târgoveți din, nu știu, din Bremen. Și la noi casele de târgoveți urbane au altă amplitudine, au altă înfățișare decât casele făcute de țărani în aceeași epocă în sat. Cum și casele țărănești din Finlanda, din Norvegia, ne ducem pe oriunde în Europa, o să vedem că sunt la fel. Case micuțe, făcute din material local, că e piatră, că e pământ, că e lemn, totdeauna omul s-a adaptat la ceea ce a găsit acolo.
Sunt casele pe care trebuie să le protejăm, pentru că, așa cum spuneam și cu ocazia altei întâlniri pe care am avut-o și cum știe toată lumea, occidentalii le caută și le caută la noi și vin ei să investească foarte mult la noi ca să le refacă pe cele ale noastre și să le includă în circuite turistice. Noi le distrugem înainte de a conștientiza ce se întâmplă de fapt cu aceste case și poate că ar fi de auzit pentru toți cei care au case la sat să nu le mai distrugă, să le prețuiască ca pe adevărate muzee și nu doar muzee, să locuiască în ele și să se bucure de tot ce le-au lăsat moștenire înaintașilor, să le prețuiască pentru că sunt ecologice, conceptul este la modă și se întoarce lumea către curat și simplu și să uite megalomania care a dat și peste România să facem o rimă după 1989, mai ales cei care merg afară, investesc în casele de la sat, distrugându-le sau încercând să copieze proiecte care n-au nicio legătură cu țara noastră până la urmă și stricând ambientul acela atât de cald și de plăcut.
Eu am putut să interacționez destul de mult cu oameni din străinătate, oameni cu școli, oameni mai puțin școliți, din toate categoriile și din cam toate țările europene. Foarte mulți dintre ei, atunci când vin și se plimbă prin satele de la noi, spun că este un fel de întoarcere acasă, deși acela casă pentru ei în realitate nu mai există de 10 sau sute de ani. Dar la un nivel foarte profund, undeva în interiorul lor, dimensiunea umană a spațiului rural, fiindcă totul este cumva la nivelul ochilor, nu te copleșește prin masivitate.
Te odihnește casa de la sat.
Odihnește cumva, îi face să se simtă aproape, să se simtă relaxați, să se simtă ca trăind liber, în comparație cu construcțiile lor masive, cu o vechime egală cu a noastră, și care și pentru ei încep să pună probleme din punct de vedere financiar, că resursele până la urmă, unele resurse sunt limitate și dacă nu reușim să înțelegem faptul că pentru a produce, nu știu, un sac de ciment, noi consumăm enorm de multă altă resursă combustibilă și în loc de ciment putem să folosim pământ, putem să folosim paie, putem să folosim lemn, tot felul de combinații deja verificate în țară și nu doar la noi, în tot spațiul european și în afara Europei, pierderile sunt pe termen lung. Bunoară, familia rămâne de 4 sau 6 persoane. Își face o locuință care are 200 de metri pătrați, în mod constant folosește 50 de metri pătrați din acel spațiu uriaș și restul rămâne gol și rece, care prinde mucegai, în care se dezvoltă microorganisme, microbi și așa mai departe. Și termopanul care sigilează tot, fereastra de tip termopan care sigilează tot, acea sigilare, acea izolare de mediu extern nu face altceva decât să faciliteze mucegaiuri, să faciliteze microbi, să faciliteze bacterii și toate cele. Și atunci mai vii, mai cheltuiești o dată ca să igienizezi, să curezi de mucegai, pereții, colțurile care nu se aerisește și așa mai departe. În paralel, de altfel, am mai putut să vedem ceva. Au cercetat etnografii din acest proiect de la dedicat satului Mehedințean, hrana. Acum vorbim despre diete. Care de care mai abracadabrante, cu tot felul, dietă izolată, neizolată, unică, neunică, mănânci numai buruieni, mănânci numai carne. De fapt, dacă am citit literatură de astăzi, nu literatură, spunem că aia vechi erau proști și nu știau. Am citit literatură contemporană, de medici contemporani și nu de la noi, nu fiind pertinent, din alte părți. Sunt studii care, de exemplu, demonstrează că înfometarea, respectiv postul, este unul dintre elementele care caracterizează cauzele longevității în populațiile longevive din tot, de pe tot globul, nu doar de la noi. Sau faptul că noi avem în mod natural cumva împărțit regimul alimentar tradițional, da, țărănesc, în perioade în care noi mâncăm carne, iarna, da, carne fiindcă e frig și atunci avem nevoie de un surplus de energie, iar în timpul verii, unde este foarte cald, cu umezeală redusă în atmosferă, mâncăm foarte multe buruieni, da, multe vegetale sau roadele pământului simple, melci, scoici, toate acestea combinate cu câștigurile lumii de astăzi, igienă, da? Trăim într-o lume mai curată, cumva, din punct de vedere, ne spălăm pe mâini, pur și simplu, mai des decât o făceau străbunicii noștri, dar prelung din acea epocă lucrurile acestea dovedite ca fiind sănătoase și combinându-le cu câștigurile vieții de astăzi, săpunul, simplul săpun, da? S-ar putea să ajungem la concluzia că alternând în acest fel bucătăria tradițională cu câștigurile vieții contemporane, igiena, o îmbrăcăminte mai bună, da? Nu, confortul de tip căldură pe care ni-l putem permite, șansele ca noi să trăim mai mult și mai bine cresc. Astăzi aproape că nimeni nu mai înțelege, nu mai concepe o masă fără carne. Toți nutriționiștii spun, luați o pauză de la carne, indiferent de care e. Mâncați rădăcini, mâncați frunze, mâncați semințe de toate felurile.
Putem să ne vindecăm și numai dacă apelăm la tradiția creștin-ortodoxă, care ne învață că în timpul postului putem să mâncăm mâncăruri ușoare, și am făcut așa la un moment dat un calcul și am ajuns la concluzia că într-un an de zile, dacă ar fi să ții posturile de peste an, miercurea, vinerea, cele patru posturi principale pe care le-a rânduit biserica, ai avea cam jumătate aproximativ de an ai posti. Asta înseamnă un echilibru în organismul uman din toate punctele de vedere și înseamnă sănătate înainte de toate.
Aici, acum, este foarte interesant că, de fapt, toate religiile sau toate credințele lumii, din toată lumea asta, că îi spun post, că îi spun oșavă, că îi spun, nu știu, perioadă de penitență alimentară, toate recunosc un astfel de tip de sacadare alimentației și curățarea organismului, astfel încât organismul să se poată regenera din interior și din exterior. În cazul nostru, fie că este creștinism ortodox pentru populația majoritară a României, fie că este un creștinism catolic, musulmanii au exact aceleași perioade. S-ar putea să fim surprinși să vedem că se potrivesc cu perioadele calendaristice din an, în anul solar, să spunem, după anotimpuri, cu ale noastre. Alimentația evreilor este la fel, împărțită cu limitări și cu perioade de festin, în care mâncăm foarte mult, după aceea lăsăm organismul să se odihnească. Ele, de fapt, cumva, și unde trăiești și cum trăiești, ele sunt legate. Noi trăim în locuințe cumva care ne dezumanizează, sunt depărtate de ce înseamnă om și mâncăm la fel de defectuos. Și atunci viața ne e plină de nervi, de stres, de supărări.
Toate ne îmbolnăvesc până la urmă și mental și fizic și din toate punctele de vedere. Proiectul pe care l-ați inițiat împreună cu mai mulți parteneri și chiar o să vă rog să spuneți cine v-a ajutat în acest demers, vine să lase în urma sa și astfel de lucruri scrise. Vorbim despre rețetele pe care cei care au lucrat în proiect le-au cules de acolo, din sat, de unde pe unde au umblat, de la țăranii care le-au experimentat, care au trăit 80-100 de ani, mulți au depășit 100 de ani și care nu s-au îmbolnăvit având mai puțin spectacol culinar și mai puține produse decât consumăm noi astăzi, nemai știind de fapt ce mâncăm cu adevărat.
Aici, în primul rând, bucătăria tradițională, așa cum o veți găsi în această cărticică Ospăți cu gust de mehedinți, unde în partea de culegere cea mai mare contribuție a avut-o Facultatea de Litere a Universității din București cu departamentul său de studii culturale, acolo, de acolo au venit etnografii, este în sine un spectacol al gustului și al aspectului, fiindcă numai dacă încercăm să ne dăm seama cum arată o ciorbă făcută acasă sau o supă de pui, care are toate culorile pe care le putem imagina, fiindcă pui în ea de toate, ele sunt în sine un imperiu gustativ, sunt un întreg univers, iar în cazul mehedințului, el acoperă practic toate formele de relief la care ne putem gândi, de la zona montană care este puternic impregnată de tot ce înseamnă pastoral și păstorit, până la zona de apă, de luciu de apă, unde avem pești, avem scoici, zona de câmp cu melci. Se mâncau foarte mulți melci, eu am mâncat.
Acum sunt delicatesuri.
Da, sunt delicatesuri, deși este o mâncare absolut banală și absolut curată, fiindcă melcul totuși nu e un animal murdar până la urmă. E spălat de lacrimi.
Apare pe rouă.
Apare pe rouă și stă numai dacă e curat. Tot acest festival gustativ, care în cazul mehedințului este și un festival multicultural, fiindcă în acea cărticică veți putea descoperi rețete nu doar românești, rețeta ale cehilor, pemii de la Ebenthal, sârbești din zona de Clisură, avem rețete turcești, albaneze, spectacolul ca atare este un spectacol european, un spectacol internațional de gusturi și de bucate. Ele fiind, toate acestea fiind pentru o parte dintre etnografi, au reprezentat o surpriză uriașă pentru ei, unii dintre ei chiar specialiști buni în gastronomia etnografică. Spuneau, domnule, nu se poate, la mers la munte, în orice puneau brânză.
Și există și ciorba de brânză la munte.
Și ciorbă de brânză, sau ciorbă de salată sau de foi de varză în care pui brânză. Și îmi spunea, și după aia am stat și am citit și într-adevăr, dacă mănânci brânză chiar maturată sau proaspătă la finalul fiecărei mese, brânza fiind bazică, face ca aciditatea stomacului să se potolească și atunci să-ți priască mâncarea, să-ți priască masa.
Deci neștiind atâta carte, totuși știau rosturile.
Știau rosturile fiindcă au trăit în felul ăsta. Eu am încercat câteva dintre rețetele astea, unele uitate sau pe care nu le știam. Și am fost surprins să constat că ai mei copii, foarte moderni, foarte contemporani, s-au bucurat mâncându-le, le-a plăcut pur și simplu. Fără să fie, nu știu, rețeta alambicate cu denumiri complicate și care finalmente să fie totuși mâncări simple, dar le botezăm noi, nu știu cum, importăm denumiri sofisticate sau imaginare din străinătate, altfel preparatele fiind banale, salate banale sau fripturi, dar nu sunt banale fripturile țărănești, fiindcă ele trebuie ținute în pendelete la oală sau la cuptor sau în căldare cu mirodenii care se pun și ele după un anumit tipic și nu orice mirodenie merge cu orice fel de carne și se pune într-o anumită vreme și stă un anumit timp descris în acest volumaș.
Toate rostuite, a pune soarele pe cetatea Severinului, a pus soarele și au apus vremurile peste castelul Pleșa din Obârșia de Câmp, domnule Pârvu. Ați venit să scoateți încă ceva la lumină în această zonă a Mehedințului, descoperind un castel de un farmec aparte, dar neiubit de cei care ar trebui să-l iubească, să-mi fie iertat, mai cu seamă neiubit de cei cărora le-a fost lăsat moștenire de către proprietarul lui. Ce încercați să faceți cu castelul Pleșa, peste care, așa cum spuneau, au trecut vremurile, a apus soarele de foarte multe ori, dar el se încăpățânează să rămână în picioare?
Pentru Palatul Pleșa, primul lucru pe care aș vrea să-l fac și aș vrea să-l faceți este să-l vizitați. Să vă duceți, să intrați pe ușă, să ridicați privirea, să vedeți tavanele, să vă uitați pe pereți, să vedeți cât de frumos este pictat. Și vizitându-l, înseamnă că îi dați o parte din viața de care are nevoie. Noi am fost acolo cu două grupe de tineri. O primă grupă a fost de 15 studenți la arhitectură și o a doua grupă de tineri artiști, 10 dintre ei de aici de la Liceul de Artă, care ne-a fost partener, și 5 studenți la artă, la arte plastice din România și din Marea Britanie. Timp de 2 săptămâni, în primul rând, am măturat în palat. Asta am făcut, am măturat în palat un gunoi istoric, adunat acolo, adus de ciori și de animale în ultimii probabil 20 de ani, sau mai puțin de 20 de ani. Am încercat să acoperim cu plase de sârmă sau cum am putut să cârpim să ferestrele rupte, sparte, distruse, obloanele aruncate pe jos, smulse pur și simplu și aruncate pe jos, nici măcar n-au fost duse la fer vechi, lăsate pur și simplu, cred că din răutate sau din prostie, din, nu-mi dau seama din ce motiv. Și după aceea, împreună cu tinerii artiști, am încercat să demonstrăm faptul că un monument istoric ca acesta, fenomenal, pe care și arhitecții cu care am lucrat și care au scris în volumașul dedicat Palatului Pleșa, fără ca eu să-i montez, da? Fără ca eu să-i persuadez într-un fel sau altul, i-au recunoscut că are caracter de unicat în România. Avem clădiri de tip neoclasic, ridicat în perioada de final de secol XIX, 1890, cam când s-a terminat și acest palat, dar este singurul de acest tip din mediul rural al României. Amplitudine, nu este o clădire mică, nu este un simplu conac boieresc pe un nivel sau un nivel cu o prispă și ceva, o pivniță și o prispă. Este pur și simplu un palat care se întinde pe trei niveluri, cu saloane foarte mari, foarte ample, extrem de generoase. Până acum vreo 10 ani a avut intacte, vreo 10-15 ani a avut intacte oglinzile venețiene, a avut intacte șeminiele din marmură translucidă, a avut pe pereți tapet din mătase. Acum se mai păstrează o mică parte din toate decorațiunile pe care le-a avut cândva palatul. El a fost distrus, nu știu, cu barbarie, a fost distrus cu sânge rece de ceva concesionar prin 2007-2008.
Care s-au angajat să-l repună.
Dar așa cum arată acum urmele trecerilor lor, nu știu, imaginați-vă o pictură cu îngeraș și cu amoraș pe tavan, peste care cineva vine și prinde, bagă cu bor mașina și prinde ramă metalică. E ceva care, nu știu cum să vă spun, câteva dintre fetele cu care am intrat prima dată în palat, câteva dintre tine arhitecte, au început să plângă, văzând starea în care se află. Adică nu sunt eu un tip foarte atras de ruine, că nu-mi plac ruinele până la urmă. Dar aici, lucrând în palat și cu tot ce au făcut tinerii cu care noi am colaborat, cumva palatul ne-a chemat. Adică am ajuns să vorbim între noi mici coincidențe care la un moment dat depășesc firul coincidenței statistice. Un palat, o clădire care are în spate o istorie, o legendă, o poveste de dragoste neîmpărtășită. Un palat care de fapt n-a fost locuit niciodată permanent, făcut de un boier în focurile tinereții și care venea aici doar de două ori pe an.
Pentru că stătea la Paris.
Altfel la Paris, unde s-a și stins singur, fără urmași, prin 1963. Noi am căutat monograma Palatului Boieresc, sau familiei boierești, a boierului. N-am găsit-o și am imaginat ceva. Am imaginat un pât de la Pleșa. Peste vreo 3 luni de la momentul când noi am stabilit, așa arată fățișarea monogramei, să descoperim un lucru evident. De fapt, cel care a desenat monograma asta n-a văzut nimic despre palat, nu știa absolut nimic, a ales, nu știu de unde a ales, un anumit corp de literă, a desenat acest P și noi am descoperit un P din fier forjat pe ușa de intrare în palat, care este practic identic cu ce a creat tânărul nostru designer. Iar după aceea, când două dintre artiști au fost provocate să-și imagineze cum putea să arate boierul, să-l deseneze cumva, ca să-i punem așa imaginar portretul ca și pe tânăra curtezană de care s-a îndrăgostit și pentru care a făcut el palatul ăsta, au desenat o schiță, un profil și peste vreo 2 luni un amic a descoperit într-o arhivă la Brăila o fotografie cu Ghiță Pleșa. Asemănarea este frapantă au fost senzații în care, dacă la început în palatul plin de mizerii, plin de gunoaie, era acel ecou specific al locului gol, în care nu există decât, nu știu, un ecou al pustiului, al tristeții, al depresiei, pe măsură ce noi acolo nu făceam mare lucru, se lumina în interiorul se lumina. Căpăta o viață, cumva, nu știu, parcă acești tineri cu care noi am lucrat erau acolo nu să facă curat, ci să retrezească la viață. Au început să valseze în salopete, imaginându-și cum ar putea să sune un vals în saloanele de primire ale palatului. Palatul Ghiță Pleșa, Gheorghe Pleșa, de la Obârșa de Câmp, cred că ar trebui să fie unul dintre punctele de interes principale pentru ceea ce înseamnă istorie locală. Cred că ar merita școlile din Severin, măcar o dată pe an, în timpul programului Școala Altfel, să facă un efort cu microbus sau cu părinții să se ducă să-l viziteze. Vă rog să mă credeți, este ceva ce n-ați văzut.
Și pentru că întâlnirea noastră se apropie de final, sunt convinsă că nu vă veți opri aici cu aceste proiecte. Cred că au fost doar așa preambulul unei alte perioade, poate din ce în ce mai interesantă pentru cercetarea, de ce nu, pentru că este o muncă de cercetare a satului mehedințean și a locurilor înconjurătoare. Ce urmează?
Eu și colegii mei din asociație suntem niște oameni ușor fixiști și dacă ne intră o idee în minte, atunci nu o mai scoatem ușor și nici alții nu ne-o scot. Pentru Palatul Pleșa, noi sperăm să reușim să convingem autoritatea publică locală, deocamdată inertă în ceea ce privește starea palatului, fie să ne lase ori pe noi, ori să găsim soluții, poate la Consiliul Județean, ca acest palat să fie reparat, să fie restaurat. Înțeleg, primăria este săracă, este o primărie de câmp mică, dar cel puțin să ne lase pe noi, sau cum spuneam, pe alții, să o facem.
Parteneria public-privat.
Sunt nenumărate soluții. Și într-un fel sau altul o să o facem. Dacă nu de voie, atunci de nevoie tot o să facem, fiindcă este o bijuterie care merită salvată. Pentru zona de Podiș, intențiile noastre sunt deja pe punctul de a fi concretizate la nivel de parteneriate oficiale, solide, atât cu mare parte din primăriile Podișului, Izverna, Ponoarele, Podeni, am discutat cu ei, avem un angajament preliminar semnat, avem angajament scris din partea Complexului Național Muzeal Astra din Sibiu, care să ne sprijine cu specialiști, cu experți, cu tot ceea ce înseamnă revitalizarea sau cel puțin conservarea in situ și vie a acestei zone. Avem angajament din partea Institutului Național al Patrimoniului, care la fel a spus că ne sprijină cu toată expertiza și cu toți experții necesari, fără să ceară nimic, să-și transportă singuri specialiștii. Și noi sperăm ca în următorii 5 ani județul Mehedinți să fie o destinație în care să vezi mai mult, de fapt să fie o destinație în care să merite să te oprești, nu o destinație pe care să o tranzitezi. Cam asta este ținta noastră.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răgaz cultural și mă sufletesc, aș îndrăzni să-i spun, pentru că nimic nu se poate face fără să vibrezi în interiorul tău la lucrurile pe care le vezi lângă tine că nu merg așa cum ar trebui. Mult succes în continuare, vă dorim!
Vă mulțumesc și eu în numele colegilor mei și tuturor celor care ne sprijină și când mai venim în Mehedinți, când mai venim în Severin, fiți alături de noi, că să știți, nu doar muncim, le și distrăm la culme în toate proiectele noastre.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.